أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. أرأيت الذي آية لذل أغسر يكذب بالدين في الدين دروجن كي دروجن كي دين لرا نو دین دو قسم دے یو روز جزا او یو چکم دے روز مارا جند عملی زندگی یعنی عملی زندگی دین طرز زندگی عملا دا دوارا مانی نو ارائیت اللہ دی تالی زلی اغسر یو کذیو کی دین چی درو جن کئی دین لرا فذلك الذي دعا غسره يدعو اليتيم في الدكي ورقي يتيم تا ولا يحض على طعام المسكين فخلق بخيل نخو بلتم ترغيب نور كي فطعام المسكين بانده شرك ما سيمر في خدا غريب دي ذي امدادك نو الله ويهون زم كي فويل للمسلين تباهي وبربادي دي داست منذوزال الذين دعا تسان دي هم عن صلاتهم ساهون شديد اخفل منزوننا بخبر دي اخفل منزونا بمقصدنا بخبر دي او الذين دعا تسان دي هم يراؤون شديد خلق تا خي دكلاوي كي فريقون منسكي ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون او من كي ماعون دمر بخلان دي دمر تحدل لك ماعون من كي ماعون دا عام استعمال تستوي تأثر كوزان ايشتا تأثر بيش ايشتا ألتا ركيب ايشتا تأثر ابتال ايشتا شراكي دا عام استعمال تا غط استعمال باني كمي جينا خنانا تا استعمال تا سبابا يغا سبابا بلنا سكي جينا دغت ماعون وي دا عام استعمال تزونا تا غط استعمال كمي جينا خو دا بل ضرورت تا فورا كي جينا دمر دی بدبختی دمر تحدیل دی کہ دغا ہم نور کی پگاوان کے یو بللہ دغا یو پھر انہا آتینا کل کوثر بے شک ما خطا تدر کرے کوثر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفصلن لربکا تو موزو کا دخل رب یعنی عبادتو کا ونحر او قربانیو کا انہ شانعکا بے شکتا دشمن کے لئے هو الابتر دغا دنبوری درے مقتوع النسل لے دے شکم دے نو دے تبا دے برباد دے دنبوری در یعنی دے نسل بنی دے بے نسل بے دغا بے مقتوع النسل بے نسل بے باقی پاتے دے لگی ترجمہ آئی مضمون کا ساتھ خیالی نو اثر کے دبارہ نارا روان دے تاریخی مضمون تو شو کہ تاسو وګورئ چې د حق چا مقابله کړی ده نه هغه د ډېر لوی جبروت او طاقت خاوند دی هغه تباه شوی دی پاتې شوی نه دی او هلته کې وویل چې تباهي او بربادي ده هغه سړي ده چې هغه سرمایه‌دار دی او بد اخلاقه دی نو پسې پوښتو غیبتونه کوي او مخامخ چې کوم دی نو پچینۍ کوي مال جمع کوي دغې باندې مضمون وشو نہ تو علم طرح کیسا کہ بیا تاریخ روا وسط نہ تاریخ بیا کہ کم دینا تفصیل دینا تاریخ ماں بیا بیان کا پاغی باندھے ماتا سزا ہوئے کہ مدعا مختصر مگر تمہید ہے تولا نے مدعا مختصر و خود تمہید پر کھڑے رو اور ماتا سے بیان کرتا تھا اور ادھر دغل ڈر طاقت اور جبرود مالکان ہوں لیکن جد حق مقابلے ہو کر نٹول تباش و برباد مرکز حق پر آلے مرکز حق رو رانا ہو بیت اللہ پر آلے کرنا نظام وقت کی ہے پارا درجہ کی قریش مسلمان کو وطن نہیں چھوئے لے پڑا وقت ہے. لیکن دغه وقت کې دک کله دا وکړه چې زه یې ستاسو دا خانه کعبه زه ورانوما دا د عبادت خانه حضرت انیس عبدالمطلب صاحب چې کوم دی دا هغه ملګري هغه لاړ او خانه کعبې غلافونه یې ونیول چې یا الله دا ستا کور دی او ته به یې بچ کړې. هغه بوتانو ته یو نه وي هغه 360 بوتان چې څنګه چلي وو چې دا تاسو بچ کړې نه هغې ته یو نه وي خدای ته متوجه شو چې الله دا ستا کور دی او ته یې بچ کړې. ابھی سر وتی محمود نمے ناغے سے کم دے نہ تو مخام کے چلے تھے رہو کی نفاس رنجین نہ بہت واجب رہو بے غرض و رابع کو نہ کہ بیت اللہ پہ مخام کو نہ رب تخیر کہ دا سے بہن مکو یا من تر کمند بے والے کہ بیت اللہ کا بس نہ آغا اب اگے نہ پکے دو تم کو کے بنا تو سیکھوں بے وہ قران دے بیت اللہ تے بنی جی کی زنا تم سے اللہ کو دے نہ حیوان ہوں لیکن اگر دغا ادا کہ اللہ تعالیٰ قوت طاقت پیدا کرو نہیں کہ ہو سکو اور مک کہنے سے پیدا کش میں کش کے پہ ابابی لے آ گئے مر گئے پلا سیلی میں سیلو نہ بیڑ والا ورک تھا نہ اہل حق مقابلہ دا حق مقابلہ دا مرکز حق مقابلہ نہ مرکز حق بیت اللہ لے کر مرکز حق رسول لے مرکز حق تو خدا کی کتاب لے قرآن لے مقابلہ کئی جبرو تو طاقت خاؤن کی فارغ نابط کی فارغ مانے مضمون خدا ہوش تو آگاہ زمانے کی آغاز کی چمت اس مسلمان نے کیے خدا اجیان و خدمت پہ کہو ابھی بڑا حصل خوب مشرکان ہو آگا سے کم دیا خدا ہے کہ آخری خدمت پہ کہو نہ پاکی بانے آگے سر اللہ امداد کو آگا سے کم دینا اللہ امداد آ رہے آخری سر بدر کے مخلص مسلمانان نو آل تک جنا لگو تعداد لگو لیکن فلزان پیش گو پخی جذبے پہ خلوص کرا پہ اخلاص کرا اب آل تک جکم دیا نو فرشتے والے امدادی اوکو بیڑے والا غرق کرا مگر قانون دے چیزا بدر پیدا کر فرشتے تیرے نصرت کو اتر سکتے ہیں گردون سے قطار اندر قطار اب بھی بدر سزا پیدا کا غیر کی خلوص و جذبہ و اتباع کامل ہو تعالیٰ کا حکم تعمیل و رسول اتباع و کامل عشق و شوق و محبت ہو اللہ فرشتے رو لے گئے موزم کے سب اہل حق دی اصو کی مقابلہ کئی نہ بتوا کی مضمون دوارا روانہ پو والا اثر بانے ما تفصیل کرو دا رہے آخری کی بیعت پر سورے ریل بانے کی تم پرون ما تفصیل ہو کہا غم دغو نظام ترکی فوضا لی ایلہ سے قریش ان کے بیعت قریش مخاطب ہو باقی کے مضمون شو ناغی دعوی و چی منگا خود بیت اللہ از اغا کو اغا چی کم دی دعوی دی دیندارا و حالان که دیندار خونو شیطانو نداغی متعلق نن چی کم دی نو مزامین کئی نزل تکی چی کم دی نو ام دا خلق دعوی خوی وقت نو رأیت اللذی آیا تالی ذلی دی آن کس تالی ذلی دی یدو اخوا رأیت اللذی یکذیو بدین چی دین در رو جن کئی دین دو معنی موقع روز جزا قیامت بعض مفسرین دقا غصر ہے اولا پا دقا تاو کری فما تاو سوی روز مارا معمول طرز زندگی معمولات منز و عمل دا طول چکم دے دقا نو دین معنی طاقت طرز و زندگی دیکی دا تاز خیل کری نو یوسف علیہ السلام چکم دے خپل دونو چرا او خفل بیا غرور پاتے کو خپل بنی امینہ نو آگے کے چکم دے نو آگا چی بنی امین پاتے کو نو آگا پیالے دا آگا پا آگا بوجھے چی کی خدا چی دا سی خمونگا نیسی سارے دا مصر قانون دا رہے چی دا باز سارے تا نیسی سارا ہو لے نو دا مصر پا قانون چی دا خفل رو نیسی سارا ہو لے نو دا یو الزام کی اولا گا وقت ایوی چا لے کتا تیار ہو سیگا مونگا تا پاتے کو لے نیسی کو لے ما کانا لیا اخذ اخاو فی دین الملک التم دین دے نو قانون و طرز زندگی و روزمانہ معمولات دغ من دغ دین نے تو تا کل دین تر زندگی نما مانا دغ عام ہو کلے عام تر زندگی دے کر قانون دغ میں واقع تو نزید کہ اللہ فرمائے کہ تا شریر دل نے کہ اگر دین در در وجن کئی دین لرا دعوے دے دین کئی او دین دار نہ رہے نزید کہ کدہ سے لار سے متا کر حیران سے دا مستشفقین سے کہ مجھے بار ملکوں نے کم دیدا یورپ والا جکم دے مستشرقین دے تو وہی کہ آغا دغا یورپ والا خلق جکم دے مورخین آغا مشرقی علوم یعنی اسلام سٹڈی کی وہ بوئی قرآن وہ بوئی تو قرآن جان پوئے گی ایک یو مضمون بیانے دو تو مضمون کے کم جان آگئی ہوئے کہ جو امت اصلاح تو امت بچاؤ تو امت غلبہ تو قرآن نہ بغیر ناممکن ادا تم روزانہ تقریر جی مصباح خدا ادا جی استاد معمول دعوت کے کم دے نہ بین الاقوامی دے میرے پاس اسٹینڈرڈ ہے سب سے کیا خبر آ گئی ہے کہ بغیر اللہ رسول کا تھا خالی ماں بار بار بات کری تھی چھوڑوں گے کہ اللہ حکم کو نبی کا حکم سے وہ انزل عشیرت کا الاقربین داخل رشتہ دار اول او یراوا پل کور نے مشہور ہو کے نبی راغون شو تولی راغون کا داخل قلوان اور تیوے سے گوئے جو پتا سو چل رہے اللہ نے مجھتا سمائی نہیں اور سوی نے بغتا سو نہیں ہے حالات درست کی قبائلی زندگی دا خوکہ زیتا ہم صدا ہوئے ما چوڑی لئے جریف دشمن روان نے پتا سو حملہ کی اتا سو جواب بل ناغی بھی جیسا منگا کیونکہ دروغ نہیں دیوئے لیتا نمگا تمہیں تجربہ نہیں تھا ابی رحب لئے دشمن دے رسول اللہ اغیر جیسا پر رسول اللہ دروغ نہیں نوائی رسول اللہ جبین دروغ نہیں ہوتی اسا پورے کسی یہ لیا اگر اشتیاری اگر زیتے والا خیرے کڑے خدا رہے پر شرم خوئی زمان رضی پر شرم خوئی سردار رما کے قافلے تا شام تطلع رضی و سراو ویدے گوارا قافلے تا وقت جی کم دیانا دن لکے اگر تا شرم خراغی آتا کیخ تباک دائی اغیر دشمن اخلے بینا دا اغیر گوارا یو خبرتکم ذرا اللہ رسولیم پا ماذا اللہ کلام را رہے اور تا سدا کلامو کلمو ویش لا الہ الا محمد رسول اللہ تفلحو کامیاب بشے کنے بچاو امن کی بغیر قرآن بیا آخری کی رسول ماتا بار بار دائی لی کہ حضور تا آخری کی دنیا نا تو وقت از انسان ہم زم بزانا فاتح کے کم خونہ کنا انسان ہم فترتو فیکم امرین جو جو سی زون میں در کے پرے خول این اعتصمتم کمان گولم پر اولا گولے لن تدلو ابدا ہرگز بگمرانے شے کتاب اللہ و سنتی دا اللہ دا کتاب قرآن دا غیر سنت پا غیر تر زندگی دو نبی جن تا دو سی زون دی تدا ہم پرے خود دیل را لے بل علاج نیستا گورے یا اللہ را گورے دا نور خواست یا تحریکنے ہی چلے گی بنیاد دا دے دا اللہ تا سبر تا سلسلے بزرگان گورے تا دین چین گورے نا غدا غدا قرآن لسما پورے طرف گورے دا درس قرآن و حدیث تے پیش کرے دے گورے کپیرانی کیو سے بزرگ تو خواجہ سے بزرگ تا دا تا تا تول دا عمل کرے دے دا کرے دے پیش کرے رسول دا را ہوڑے اہمیت میں دیتا ہوئے لیکن دا نہیں نا ارائیت اللذی تالی دلے آغا سرے یو کذی بی دین کی درو جن کئی دین لرم دین دار نے او دعوت دین کئی فائدے نا دین اخلی او دین دار نے یقینی دین دار نہیں منگ بولے دین دار اگر قرآن چیو یا دین دار یقینا دعوی کو چیو لیکن دین دار بولے نہیں ہو خواہ تب ان لوگوں نے سوچی کنو تا تو بہران سے ناغا مشتشقین چی کل اسلام اگوی قرآن اگوی نا اغی چی کم دینا اغی یر چی دا قرآن اسلام با کم زیکین پاکستان پا نم بانے دا اسلام پا نم جور سے دے فیش دا اگو بھی چی عمالا کم زیکی دے دا نشی دلتا کی دا شی راگی دی مسلمان تا اگو بھی نشی دی مسلمان تے افو دا خو یرد دینا خو من کافر قیو سالن تا عباد اللہ ستقفیز کا عباد اللہ سندی سیک مسلمان شیو عبداللہ دریابادی شاگرد موریزم دے لئے سرے دے عبداللہ سندی سچو رو پتا بلکے ہمان اللہ پا وقتی مستعلم تے تقریر کرو اگر تقریر جو تو مولا نا کہا خدا سے خبر ہے کہ یہ مجبور کرما خدا سے خلطا ہے کہ چرا خلق پکی را تولے نبی بسم اللہ ناگا چھو گئے کم دی ندا خلق ناگر را چیزا چھو گئے مسلمانان ہوتا نبی مسلمانانو دین دروجن کے کنا ہاں خلق ہوا ہے کنا دیکھو من کافر کوئی دینا داغت کدا مسلمانان یہ دینا خو من کا کافر کوئی داغا چاہیے نہیں چلے کہ دین دروجن کئی دیندار ندے دعوی کئیو دین دروجن کئی بلا مڑائی فذالک اللذین دا آغا سرے دے ہاں یکذیو بالدین فذالک اللذین یدعو الیتیما دا آغا سرے دے کہ دی دکی ورکی یتیم تا او الخلق و عیال اللہ مخلوق خود خدا عیال دے کبرداری اللہ خبکی گی حیوانات او کسی دا غدی غطل بنا اللہ خبکی گی دا اللہ مخلوق دے خلق دے مخلوق دے پیدا کرے دے خدا عیال دے خدا مخلوق دے نتو چی کم دے یقین پلاری نشتا او تا تراشی افتانا سا مطالبہ ہو کی او تا غوش ہو رہے ہو دیتے کی نشی تو سمرا دمرا پتر دے رہے نتا کہ دینی کم دے اسلام دے کے دا سرے دے وہ چتر یتیم رہی بی اصل سرے رہی دا سے سرے رہی چاہتا ضرورت ہی ضرورت ہونی کہ دو اصل یتیم یتیم تر بچی دکھے اور کئی تو جہاں بانے مضمون بات کرے اب مسائل فلا تنہر الگ غریبانان کی کمری مسکنان غریبانان دا خستا جڑی ہوئی جڑی زمک نفع دی علی اور دا خستا سان بھی دی اشیاء خون دی فضی خستا جم دے فضی خلقو اخلاق بانے مضمون کو اتاس یاد دے اخلاق بانے کیا اخلاقی مضمون ہے چاہتا کہ انسان کو دا اخلاق وجود دے انسان تاقی بانے نزے دکی اور کئی یتیم تا دا سڑے دا ستا لیدے دین درو جن کئی سام دکی تیزی ہونی اور گرہ دیکھو پخفل تمہیں سخدل دے ولا يحب اطعام المسكين ترغيب النور كي بلت فقرات المسكين باندي فقال اخو سخدل لك انا فبلت من النبي صلى الله عليه وسلم كي بلت من المعنى رالي فقال اخو سبو ورد تيش خبره واحد ترسل كان النبي عبر ايش رضا من المعنى را غلي لديك دغوك اذا شا انتظامك ونقي فشي شا ذا غية توازو كده وغيلة ما يمازي كده كده اوه تده جنت بشارتوني ورکده بلا انعامات دي اغيته ورکده ده خلقه تا بدل تک دے انسانیت انسانیت روح اعظم کی نظر پہ لی روح اعظم مدا جی تو تمام انسانان روح کی رایو سے شدید روح اعظم ہوئی مدا خیو روح دے انسانیت خیو انسانیت سے اور تاکہ دے انسانیت بن رحم نشتہ رحم نشتہ اور دل تک مضمون خدا کا بیان ہے او دعوت دین کا دیندار نہیں ہو او دعوت دین کا ہو مدا جی کم دے کہ اللہ تعالیٰ دنیا نظر پر دنیا میں ہوا جائے حضور فرمائیو انتم من اعلاونا ان کنتم مؤمنین اللہ وی تاسو بغالبی ہے فکر تاسو مؤمنان ہے نظر مسلمان نظر پر ہوا جوا کہ چاہتا اس پتہ سے پتہ نہیں چاہتا پاکستان کو جور شہر ہے ذاتی ننن چی سلوی اختلا مخ کے نظر ہوا چاہے نو پر پچھا ہوگو ہے نو تقریباً یوم نو حکومت دا مسلمان کون زلین ترین و دو کفار و پا ما تحتی و دو کفار پا زغیتی و پا ما تحتی کی اور بس واجی ناغی سر ہے ذلیل ترین اور مسلمان حالانکہ مسلمان وہ انتم الاعلون تاسو غالبی ہے تاسو برفرداری ہے تاسو بالادست ہے ان کنتم مومن ان کنتم شرطیر ان شرطیر کہ تاسو مومنان شے نداغ مومنان نداغ تکم تاسو گر پر دنیا کے کہ تاسو مومن سے حال ہے اقبال سو اقبالیات لگ گر ہے خان خلق و خبر مور ہے اقبالیات گر ہے اسلامیات خودل یتو الاسلام خودل رہ گر ہے صحیح رحمتیں ہیں تو اغیاروں پر اور گر گرتی ہے تو مسلمانوں پر درد یہ ہے کہ شیخ سر سنے گیا کہ اقبالیت نہ گورے اقبالیت گورے اسلام سے ہاں خلق و خبر مور ہے بعض خلق دعوت نقری کی پر ہے اگر اسلام پھولے دنیا کے اقبالیت کے اسلام پھولے نہ وہ چدخل رحمت دی نہ کفار بانے دی اور چدخل غضب دی اور تندرو ندی نہ مسلمان بانے دی نو خود دین درو جن کئی کنا دعوت دین کئی او دین دار ندی نو قبل دین ترا دین آوے کم رکاوٹ تے دمو خطا اولار دے بلی اللہ یا ایو الذین آمنوا خلوف جسلن کافا مسلمان اسلام کی پورے پورے میں لار کے مور لے گا کنا رکاوٹ ما چوا تخبل مسلمان نہیں کرے چاہتا سر معاملہ راشی نو دا کفر نستا زیادہ غاب معاملہ دا نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوئی کہ دا تاغسائی دنے کہ دین درو جن کئی ناغلا ہے کہ سخزل ہے مخلوق خدا بانے ترس نشتا اللہ فرمائی جی گورے ہاں دعوت مسلم منظور ہم کئی کنا فوائل للمسلمین تباہی و بربادی در داس کے منظور اللہ منسلی نہیں آرے وہ تباہی دا ویل آغا کند رہے چی جہنم تینا ویار زرہ در رز پناہ واری دولے ہم عن صلاة انتاہو الذين ذا كسان دي هم عن صلاتهم ساهون كذي دخل مننا ده حقيقتنا دي خبر دي موس خود محبت دي يو اجتماع قيم صلاة والمضمون کرو مركز دي اجتماعيت دي حاضر دي پنج وقت اگر کی گورا لك سانے ولن دي را غلے سراش لك سچر لے فلانے ولن دي را غلے اگر منزگزار ہے مخی سب کی لك اگر بیمار دي اگر چلالنا غریب سڑے وکارے نو لگے دلے او بچیو او بیتش اتحائیو پکڑ کے پروتو ارے کسو کسان ہے داس مثال ورکوم گورے ہاں مثال ورکوم نہ کسو کسان ہے ور کے گلے لس رس روپے اور یہ سل کسان سری خوشی وہ سل کسان سری جی نہ سو روپے سے ایک ہزار روپے سے نہ وہ یوں نہ کتنا پاس یہ بتانا جوڑ پڑے ہاں ردی وجہ سے کم دیا نہ چار سو اگر تر سو رحم نہ خلق خدا ہے نہ ملک کو دعا ہوا د محبت او د پیار او د الفت یو بسر یو دي تغني وګینه دي که انت یو مو او आवाज مو تو کې وګینه دي که به دا څه وایې څه به وو او پاتو کې دي کنه ته به څه کوي به وو خو یې هغه پرې دې فرق دې ما دې ته کې خو دې دا حال دې ورځ دې ته خلق ګوري نه راځي نه دا کیږي به نو دې خپل مونږ نه به خبره دي هغه خپل حقیقت دې مونږ دې نه به خبره دي هغه لا وایي کوي الله دین دا هم هغه کسان دي هم یرا اون چې مونږ نه وکړي خو دې کلاوه کوي خلق ته کوي مفاد او غرض او چې زه بیا کدا یې پاتې شم زه خپل نه ما زه خپل نه ما او کوم نه پاتې شم ما ته به خلق خو ګوري بزا بزا غي او کی نو دې کوم دې ریاکاری کوي ويمنعون المعون او معون مې کوي معون عام حمایت سے تاسو به کاشو غني تاسو سم سي ني تاسو به کاشو ني کی به بني زما د عام حمایت عام حمایت سي زغم بس بخ مې کوي زمرا تاسو دې نه من کرے نیسته دے یہ سرے اس مثلا ناسی دا ایزن تا گورا دے اعتمادی پیدا کی تا یو بچے دے باشا دروازہ ہوا دا وقت ہوئے جدہ گئے دا آوازو کی فلانیشتے نزی تو ہوئے ورطویا کی نیشتا نسا پا دی زی بانے سنگا سر پر ہوتا تا چی دی زی تا دروغ ہوئے تدل تا موجود ہوئے اتا زی تا بچی تا ہوئے چی ورطویا کی نیشتا دا غزی دی کم اثر واغستانا اگر ہم اسے کی نکل کریں یا کوئی مضمون واسے خودے ہو گئے ہیں تو مفضیرین کو پکلے دی کریں ہمارے شاد رہتا ہوئے ابھی دیکھ رہا بل صورت اِنَّا آتَيْنَا تَلْتَوْ سَرْ یا رسول اللہ تا تما خیر کثیر در کرے رہے خیر کثیر رسول اللہ مخاطب نے بارہا خیر کثیر کوثر حوض کوثر کوثر اہل قرآن جو قرآن طالبان صاحب قرآن کوثر نہر دے پر دغه کی پر جنت کی طغیب حضور اللہ یا رب تقسیمیں او بچی اس کے حشر میدان ممتن نہ راوی دا ټول کوثر دا زمانہ پینځه مینه به وای دی صورت نزول دے صورت موجودہ پر دشمن غلبا ان اعطانا کل کوثر کے ول عصر ان انسان لفی خضر کے مضمون ما کرے پر دشمن بانے دا غلبی مضمون دے سنگ بکے تاکہ یہ گرد خانہ جب جی کم دے ماتا تک اوسر در کرے رہے حالا سو تین زمانہ بوئی دا تین زمانہ بوئی کہ مسلمانان بانے دمرا سختی دا دمرا مشکلات تھی کہ حضور و طوی چالے کا ایمان بچ کے اور حبشی تلار سے حبشی بادشاہ کا عادل لے منصف تھے آل تک لار سے تا تو بچے زی بدل ادر کی فنا بدل ادر کی وہ ایمان بچ کے ناغیر کے چکم دے نظر ماتا کی پخاب نگتے تک دا پاو تو دو شگے کے راکا گا قسم قسم داغون ولا ورکوا سکوا سکوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جمع دے اگے کے پاغا پا قتل پسی حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم شپا زمان ابوئے کے ادا پین زمان ابوئے نزول لے پا دا زمانہ کے سختی دے پا مسلمانہ نوڑے رہا سختا اور اگے کے جمع دے ندا سی یا خو حضور پا سر گر دو حجر اصد جی کے خود جگر اگر سراب رہ گرے بیت اللہ شریف غزولے ہو باقی کے نور تیار سے حجر اصد کے خود الپتارو ناو قبائل لی یو قبیلی زیگ دما بلی زیگ دما تولی اپڑا خیلی پاکی پامیانس کی بیادا لکا جگر مکو ہے زیگ حرام تسال سو کو اختیرہ ہے ناغر فیصلہ ہو کی سوی قتل در طول انہا مخ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم را گئے آگا چلا رہے ہاں آمین ہاں محمد دے و فیصلہ ہو کی دا ٹھیک دے دا خطاب ہو دا والا دی مشرکین ہو دی دشمنان ہو دشمن در رسول اللہ دشمن ہے ابی لحب ہوئے چی در رسول اللہ دخلین دروگ نہیں ہوتی ابو جہل ہوئے چی من خطا نہ در ہو جانے کہو تاکہ من درو لیے لینے لینے اوغی چی کم دے کوشش کی جدے داگر کی فیل کی داگر قرآن اما ولیکن نکذب ما جی ولیکن نکذب ما جی اتب ایلی من داگر درو جی جتا پہ حسن کی لکھتے کتاب داگر حضور پوزیشن دے داگر حضور پوزیشن دے داگر حضور رضی اللہ تل مال دسر ہو تجارت چمکاو عرص ورسرو دے مالا عرص کچھ نبوت داوائی اکڑا نو تول دنیا دشمن شوا او داگر مسلمان جی چاہ با ایمان راولو دا غیبہ کیفیتو ما بار بار بیان کرے رہے دا غیبہ کیفیتو او اگر کسی کم دے سوک حبشیتا سوک دل تک یو چالیس تی او کم سلیت کسان چی کم دے حضور سر پاتی شو تو حضور با انتہائی سختی ہوا تو اگر اگر زمان ہے چی دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یو زیر ابو القاسم اگر چی کم دے اگر وفات چی اگر وفات چی دا سختی دا حضور بانی دے سختا بیا دا اگر بری یو زیر عبداللہ اگر وفات چی بردی تعنی ورکلی ابو جہل لی ابو جہل لی سزا میراس چی دغه مضمون دی کې بیان کړي نه تعالی منگا دیر خیری کثیر در کرے دے دمرا اہل قرآن در کری دی اہل کتاب در کری دی دمرا امت ہم در کر دے سا دمرا اولاد دے چتر قیامت پورے بمتے نسوک دا بیر حد نم زیر دی زیر ابیر حد تن اس وقت تو کئی ابی جہر سوک دی نا آغا مقتول نسل چو کنا حضور سو نا دقا زمانہ دقا پس منظر دے نا دقا زمانہ کے تخت تکالیفوں کے حضور گر دے سر دینے کے مال جرادہ خطاب ہوتا دیور کرے دی دشمنان دا الامین خطاب او دے خطاب چو سمسو دا زمانہ دا پا دا زمانہ کے پا حضور بانے دا غلے اللہ تصلی ور کئی اور پیشنگوئی کئی مقتد پارا تاسو گورے دا چاہتا چی بانگونا کیجی محمد رسول اللہ کسے دے سامی لازونا چی کیجی وہ سمی لازونا دے نکی خلق تو چیزا تا گورے نزاق شیرے نزاق مضمون و نزاق تعنی دے نابو جہل دی باوی چی زبر ساقا زیو دا زمان دا لارا او مقتول نسل شو بس ختم شو او ابتر شو دم بریدا یعنی الوادی نشت میراد شو اللہ کا مثال ورکی حضور تو تسلی ورکی پیشنگوئی بھی کئی دا آخرت او دا دنیا دا دوارو امت جیسے کئی در حضور طرف ہی کنا تس ہو گو رہے سمجھے کہ قرآن حافظان دی قرآن ناشران دی قرآن نشر اشاعات کی تو لن حضور لے مند دی کمل قرآن دی تاقیب پر رمکی گی سبجھے کہ اِنَّا آتَيْنَا کَلْ قَسَر یا رسول اللہ من خطا تا دیر خیر کثیر در کرے دے خیر کثیر اہل کتاب اہل قرآن تو قرآن طالبان تو قرآن عالمان کوثر اور اچھے کم دے دام در کری اب خیر کثیر در کرے اور اچھے کم دے انہا تے نکل کوثر نفصل لی رب کو نحر بس تا عبادت کوا اور قربانی کوا قربانی پر دے بانے چھے کم دے نمازن بعض علماء تے نمونز اگر سے اختر اگر نہیں دے نور قربانی دے جاگر دے اور ان نشان اکا ہوا الافتر تا دشمن دن بوری دا دے تا دشمن چھے کم دے تبا دے تا دشمن مخصور نسل دے سباقی و پاکی مطالح حضر کو سوگر کر دے فاخرت پا دنیا کے تعالی خیری کثیر منظر کر دے مضمون کے روان دے وقت دلی کے ختم سے اصل کے مضامین ہم پتہ رہے بانے کی نبی وجنہ اللہ کے توفیق را کی جی قرآن تراشی وزر عزت و قدی آمد اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم دل مضامین دی مفسرین کے لرے لرے سری دی وہاں در دیر شاعت ہوئے اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعلو لنا اماما و نورا و حدوم ورح اللہم ذکر لنا من ما نسینا و علمنا من ما جلنا فرزقنا تلاوته انا الليل دعاء كان لازم على الشفاول فرزا خلق خلق في حاجتنا الله فلك مشكلات الله سانك دعاء كذا ذا البارك الله خلق فضل البارك قبول كي من قطع صلى فك حسرا كي دنيا مفكي أخيرت مخصوصي هم دعاء يو شير ذا فاتي شير ذا لين نعمت عظيم نعمت على ذا مفل لتوشي فضل فضل ما يو نصير ما ذا دعاء توقع الله شفاء كاملة نصيبه وبرزيك نصيبه نزبخ في إخلاص دعاء كي مريضان وكا أسفتالون كي ركورون كي الله شفاء كاملة ورزيك اور زمان بچی تنے اللہ تعالیٰ کے یہاں تو